Панорама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец.
Беларуска-украінскія дачыненні, іх культурны кантэкст, тэма сённяшняй вострай брамы. Прэзідэнцкія выбары ў суседняй краіне толькі вонкавая нагода для таго, каб зрабіць своеасаблівы тэст міжчалавечых повязяў, таго, што ў будзённым парадку ў нас не робіцца. Украіна – вялікая паўднёвая суседка Беларусі і вялікая загадка, куды рэдка сягае думка беларускага культурніка. Нібы ўсё задумана дзеля адчужэння. Падобна як з Літвой і Латвіяй на поўначы. Быццам еўрапейскія культурныя плыні праходзяць паўз нас толькі гарызантальна. То на захад у Польшчу і з Польшчы, то на ўсход у Расію і з Расіі. Зразумела, што тон у гэтай справе задаем не мы, беларусы, а палякі і расейцы. Наша вертыкальная супольнасць тым часам быццам і не існуе. І нельга сказаць, што гэта мы так зрабілі. Можна лішні раз засмуціцца ад паралюшу беларускай волі. Такім чынам, Украіна. Самае моцнае ад яе ўражання апошніх гадоў – гэта тое, што яна апярэдзіла нас у сваім набліжэнні да агульных цывілізацыйных стандартаў і да Еўропы. Гэта ўражанне насуперак колішняму неўсвядомленаму стэрэатыпу пра большую за нас адсталасць Украіны. Хоць памылковасць гэта выкрываецца пры першым знаёмстве з гісторыяй. Там і нацыянальная ідэя аформілася раней, і досвед змагання за незалежнасць аж да апошніх савецкіх часоў нашмат большы. І досвед цярпення, рэпрэсіяў таксама. Аднак пры ўсёй разнастайнасці Украіны, пры ўсіх яе праблемах складваецца ўражанне, што поступ даецца ёй складана, але ўсё ж лягчэй, чым беларусам. Сталы аўтар «Вострая брамы» Зміцер Бартосік памятае Украіну ідэальную з часоў свайго гомельскага дзяцінства.
Для гомельскіх дзяцей 70-х гадоў першай за граніцай, дзе ўсё не так, а цікавей і лепей, была менавіта Украіна, за якія 100 кілометраў ад сумнага Гомеля знаходзіўся Чарнігаў, куды нас вазілі на экскурсіі і дзе мы рукамі краналіся муроў 12-га стагоддзя. Яшчэ Украіна асацыявалася з Крымам, морам і садавінай. З Украіны нашы бацькі прывозілі кілбасы і кіеўскія тарты. Чамусьці і бліжэйшую сталіцыю, і па адлегласці, і па разуменню сталічнасці быў менавіта Кіеў. Тым больш туды двойчы на дзень адпраўляліся крылатыя цеплаходы. Масква была далёка ў тэлевізары, мы ведалі, што афіцыйна наша сталіца Менск, але для спакушэння цікавасці аднае афіцыйнасці замала. Таму факт, што адзіны гомельскі помнік несавецкаму дзеячу быў помнік Багдану Хмельніцкаму, успрымаўся намі цалкам натуральна. Крыху пазней, калі наш сусвет выйшаў за савецкія межы, мы даведаліся пра ўкраінскіх нацыяналістаў. І ўкраінская мова, злоўленая на BBC, была для нас антысавецкаю моваю. Зноў жа, у адрозненні ад мовы беларускага тэлебачання, нават украінскія дзяўчыны лічыліся ў нас эталёнам жаноцкай прыгажосці. І вобраз тупога, сквапнага хахла, які любіць гарылку і сала, ягонай сварлівай жонкі ў нас не прыжываўся. Прыжываліся ўкраінскія анекдоты. Словам, мы з сябрамі і думкі не маглі дапусціць пра тое, што ў Украіне можа хоць штосьці быць горшым за нашае. Праўда пра ролю Хмельніцкага ў гомельскай гісторыі, пра гомельскую тэрыторыю, пра Хатынь прыйдзе крыху пазней. А тады мы шчыра радаваліся вынікам іхнага незалежніцкага рэферэндума, віталі іх на выхад з рублёвай зоны і, магчыма, падсвядома зайздросцілі ім. А пасля ў Гомелі з'явіўся праспект Краўчука. Так гомельцы абазвалі гандлёвыя рады ад вакзала да рынку, дзе нашыя паўднёвыя суседзі гандлявалі зранку да вечара, з радасцю прымаючы нашыя несапраўдныя грошы. З краіны дастатку Украіна ў вачах гомельскіх пралетараў ператваралася ў краіну жабрачку. Праспект Краўчука парушыў, здавалася, лагічнае правіла: рост дабрабыту і цывілізаванасці з залежыць ад росту нацыянальнай свядомасці. У выпадку з Украінай беларусы, як чырвоныя, так і белыя, атрымалі нібы апраўданне сваёй нацыянальнай недаспеласці. Маўляў, што ўзяць з гэтых дзікуноў? Аднак не здарма бел-чырвона-белы сцяг лунаў у украінскім сектары падчас футбольнага матчу ў Лужніках. І мне здаецца, вялікая гульня толькі распачынаецца. Нам яшчэ не раз прыйдзецца азірацца на краіну, дзе мы так любілі адпачываць.
Зміцер Бартосік выказвае спадзеў, што Украіна яшчэ паслужыць для Беларусі добрым прыкладам для пераймання. Магчыма, гэта і так. Праўда, не ўстрымаюся, каб адзначыць тут два моманты. Першы, той, што маштаб украінскай сведамасці і культуры ў нас заўсёды ўспрымаўся як роўны беларускаму. Хоць Украіна ў 5 разоў большая за Беларусь, і нашая роўнасць была абумоўленая выключна палітыкай Масквы, перад якой і Беларусь, і Украіна выступалі як меншыя сёстры, або як дзве падчаркі. Няма сумневу, што пры паўнавартасным развіцці мы ўбачым ва Украіне дзяржаву маштабу Францыі, бо менавіта такі ейны чалавечы і тэрытарыяльны патэнцыял. Другі момант заключаецца ў тым, што Украіна заўсёды выказвала болей цікавасці да Беларусі, чым наадварот, Беларусь да Украіны. Нават сённяшнія украінскія прэзідэнцкія выбары маюць у Беларусі не большы розгалас і выклікаюць не большую цікавасць, чым выбары ў Аргентыне або сітуацыя ў Пакістане. Прынамсі, пішуць у нас пра гэта падкрэслена адстаронена, не адчуваючы, што на поўдні вырашаецца нешта жыццёва важнае і для нас. Ажно вось, да прыкладу, Сергей Шупа, уважліва прыгледзеўшыся да тых выбараў, заўважыў у іх і сёе-тое нават этнічна датычнае Беларусі.
Ва Украіне нібыта і не маюць дачынення да беларускага культурнага кантэксту. Аднак пару тыдняў таму, напярэдадні першага туру выбараў, адбылася адна падзея, якая мусіла б знайсці шырокі водгук у Беларусі. У іншай Беларусі так бы, мабыць, і сталася – аднак у цяперашняй падзея тая засталася без шырокай увагі. А падзея гэтая – рэпартаж расійскага тэлеканалу НТВ з роднай вёскі Леаніда Кучмы. Корэспандэнты НТВ пагаварылі з аднавяскоўцамі украінскага прэзідэнта. Падчас гутарак выявіўся яскравы факт. Усе ўдзельнікі сюжэту гаварылі па-беларуску. Это была чыстая, без ніякіх украінскіх або расійскіх дамешак, беларуская мова. Так гавораць, напэўна, у якім-небудзь сысовым гарошкаве. Ясная справа, што ні аўтары сюжэту, ні расейскія гледачы не звярнулі на гэты нюанс ніякай увагі. Нічога дзіўнага, што ва Украіне гавораць не па-расейску. Магчыма, што і украінскія гледачы паставіліся да гэтага спакойна. Мала якія бываюць украінскія дыялекты. Тым часам паўночная Чарнігаўшчына, колішняя северская зямля, усімі мовавідамі заўсёды залучалася ў беларускі моўны абшар. Яна належыць да зоны сярэднебеларускіх гаворак, што, дарэчы, выразна чулася ў рэпартажы. Аўтары сюжэту зазначалі, што зусім побач тут мяжа з Расіяй. Цалкам магчыма, што калі заехаць за тую мяжу, можна будзе пачуць тую самую мову. Пра блізкасць беларускай мяжы НТВ і не прыгадвала. Для расейцаў гэта ўжо нібы і не мяжа. Кучмавы аднавяскоўцы амаль аднагалосна збіраліся галасаваць за земляка, нават тыя, хто наракаў на цяперашняе жыццё і парадкі. Адзіным заўзятым апанентам Кучмы і агітатарам за ягонага суперніка Сіманенку быў мясцовы камуніст. Ён быў і адзіны, хто гаварыў не па-беларуску, як і належыць сапраўднаму камуністу. Што ж нам з усяго таго? Ды бадай нічога. Можна цешыць сябе думкай, што Леанід Кучма нарадзіўся і нейкую частку жыцця пражыў у беларускамоўным асяроддзі. Можа, і сам нейкі час гаварыў толькі па-беларуску, бо інакш не ўмеў. Укладальнікі спісаў нашых славутых суродзічаў могуць смела прыпісаць ягонае прозвішча туды, дзе ўжо Міхась Глінка і Тодар Дастаеўскі, Адам Міцкевіч і Гіём Апалінер, Айзек Азімаў і Уэйн Грэцкі. Прынамсі цяпер Леанід Кучма будзе заўсёды выклікаць у мяне беларускія асацыяцыі. Украінцы, бывае, пытаюцца ў нас, канфідэнцыйна, як пра нешта інтымнае і не зусім прыстойнае. А гэты ваш, Лукашэнко, выпадкам мне, і слова «украінец» нават не вымаўляецца, страшна і сорамна, калі раптам праўда. Не бойцеся, гэты наш, чый жа яшчэ, супакойваем мы. А цяпер во можам яшчэ і сказаць, а гэты ваш – Так он так само наш. Але за гэтага хоть не так сорамно.
Сергей Шупа казаў пра шчыльную повязь, якая існуе ў Беларусі з Украінай, але звычайна ніяк не разглядаецца. Паказальна, што і гэтая інфармацыя трапіла да нашага аўтара праз расійскі тэлеканал, як і ўсе астатнія веды пра Украіну, што трапляюць у Беларусь. Лішне казаць, што расійскія журналісты зусім не маюць на мэце высвятляць, у чым нашая роднасць. Гэтым могуць займацца толькі беларусы і украінцы самі, надзеленыя самастойнай воляю. Паказальна і тое, што нашу з украінцамі роднасць ніхто не тое, што не раздзімае, як гэта адбываецца ў выпадку з Расіяй, але і не надта даследуе. Здаровая рэакцыя на кандовую прарасейскую прапаганду шукаць не падабенства, а адрознасці. Дзеля эксперыменту я запытаўся ў літаратара Андрэя Дынько, які сам сведомы украінец, што ва Украіне ёсць такога, чаго бракуе Беларусі.
Улетку, шпацыруючы вуліцай Маршалкоўскай з рэдактарам львоўскага суперінтэлектуальнага часопіса «Суперукраінская назва І» Тарасам Вознікам, дзе яшчэ як не ў Варшаве беларусы могуць гуляць з украінцамі. Дык вось, шпацыруючы і разважаючы над тым, чаго бракуе Беларусі, мы нечакана падвергліся дзёрзкаму нападу хуліганаў. Іх было трое, яны тыкалі нам кулакі ў грудзі і з выразнай рускай інтанацыяй пыталіся, чы пан пале. Пан Вознік, які па сумяшчальніцтве працуе загадчыкам аддзелу міжнародных сувязяў львоўскай мэрыі, вёў сябе вельмі дыпламатычна. Тым часам ззаду нам на дапамогу паспяшыўся пан Фінберг, дырэктар Кіеўскага інстытуту юдаікі. Чалавек вельмі палажычнай камплекцыі і з вельмі каларытнай барадою. Бачачы гэткую прыгоду, бэйбусы расчыніліся ў шэрым бетоне посткамуністычнай Варшавы. В Украіне ёсць усё тое, чаго бракуе Беларусі. В Украіне ёсць горы Карпаты, мора чорнае, чарназёмы казачныя, пшаніца цвёрдая амбер дурум для вытворчасці макароны прыдатныя, алей сланечнікавы, персікі херсонскія, курорты крымскія, флот марскі, бамбавікі стратэгічныя, віно масандраўскае, каньяк закарпацкі, п'ємонт галіцкі, Львоў, город Карабелі, Одеса, город Жванецкі. Вуліца Дудаева і лесвіца Пачомкінская. Гонар нацыянальны, вугаль Донецкі. Патріарх аўтакефальны нават два. І экс-прэзідэнт, а можа і два. Гімн «Ще не вмерла Україна». Мячэты, перабудаваныя ў саборы. Гарады-героі Бердычаў і Жмеренка. Філозаф Сковорода і воплі Відаплясова. Запорожец за Дунаем і Запорожец на колах, у тым ліку гарбаты. У тым ліку навукова-фантастычная машына «Волынец» вытворчасці Луцкага заводу металавырабаў. І ракеты «Пратон». В Украіне ёсць казакі, казаченькі, напій козацькі міцный, гайдамакі і бандэраўцы, хахлы і маларусы, феміністкі і магіла вялікага кадзара, бакчанкі на бергаўскіх тытунёвых плантацыях, Наталка Паўтаўка і канатопская ведзьма. Там ёсць вечары на хутары ляды канькі і раманіст, постмадэрніст Андрухович. Там ёсць антылёпы ў Асканьінове і рэдкая пташка да сярэдзіны Дняпра. Рэдкая ў сэнсе нечастая, хоць можа і не густая. Рэдактары інтэлектуальных часопісаў займаюць там пасады загадчыкаў аддзелаў міжнародных сувязяў мэрыяў і арганізуюць прыезды Гілары Клінтон у Львоў. Раз на 5 год там праходзяць выбары. А що це таке, будуть питатися внутки тих, що свій вибор уже зробили рази навсегда. Урешті, там у опери, Євген Онегін співає, чи я впаду дручком пропертий. А у рекламі шампуню Head & Shoulders баба у чоловіка питається, в тебе є лупа, а в мене нема лупи, де в їх телевізія ёсць. Я, виступаючи за гістарычна непазбежную унію Беларусі з Польшчай у 21-м стагоддзі ведаю. Урашаючы дзень, хаця гэта будзе хутчэй ноч. Самалёт з канцлерам Беларусі Вінцуком Каляткам вылечыць Менску ў Варшаву, і ўжо рэзідэнтура дэфензывы сядзе за пляшкай выбаровай і на паўголасу завядзе 100 лят. Але самалёт раптам прызямліцца ўсё ж у Кіеве. І заключыць тады Менск з Кіевам саюз на ўсе вякі і вып'юць белавежскай. І зап'юць украінскай спэрцем, і станцуюць крыжачка, і заспяваюць галю, і возьмуць у свой саюз яшчэ жыдоў, або ж бясплатна нікога не возьмуць. Бо хто нам будзе яшчэ трэба, калі мы будзем разам? Белорусы, украинцы и жиды. Ох, я тогда заживу бы. Уже никто не скажет, что у Берости не может быть украинцев. Шмо, Дынько. Шмат чего есть в Украине, шмат чего есть у Беларуси. Одна на двоих у нас только картагена нашей провинцийности, якую треба разборить. А провинцийность там, где бедность.
Андрей Дынько казаў пра тое, што мае Украіна такога, чаго б не было ў Беларусі. Цікава было скласці адказ і на адваротнае пытанне, але пакінем гэта для іншай перадачы. А цяпер, каб давершыць карціну беларуска-украінскіх повязяў, звернемся да статыстыкі. Сергей Харыўскі задаўся пытаннем, якім чынам у нядаўняй мінуласці украінцы патраплялі ў Беларусь і колькі іх у нас ёсць.
Мая бабуля распавядала мне пра тых украінцаў, што з'явіліся пад Менскам за царом. Гэта былі моцныя гаспадары, што пабралі ў ваколіцах Міханавічу зямлю ў арэнду. Было і колькі ветэранаў, што атрымалі казённыя землі за службу. Іх запомнілі як надта працавітых і надта шумных людзей. Яны ж завезлі сюды і памідоры, вялікія такія чырвоныя. Але неўзабаве вайна нібы паводкаю знесла гэтых людзей з нашых мясцінаў. Другая хваля украінцаў з'явілася ў Беларусі пасля апошняй вайны. Гэта былі ўжо іншыя людзі, перадусім савецкія. Інжынеры, прарабы, геолагі. І іхнай рупнасцю таксама паўставала паваенная БССР. Абсалютная большасць паваенных украінцаў пасела ў гарадах. Іх колькасць няўхільна расла. А апагей гэтай эміграцыі прыпаў на 70-е гады, у той самы час, як з Беларусі пачаўся масавы ад'езд жыдоў. У 60-е колькасць жыдоў і украінцаў зраўнялася. А вось ужо ў 70-е украінцы склалі больш за 2% насельніцтва Беларусі, заняўшы трывала чацвертую графу ў статыстычных перапісах. Дзякуючы сваёй працоўнай кваліфікацыі, украінцы займалі пасады ў хімічнай і здабыўчай прамысловасці, у будаўніцтве. Паводле перапісу 1979 году украінцаў БССР было ўжо 231 тысяча. Прытым, аднак, толькі менш паловы з іх лічылі украінскую мову роднай. Гэткім чынам нашы украінцы ператвараліся ў савецкі народ хутчэй за саміх беларусаў. Чаму адбывалася менавіта гэтак? Па-першае, яны не жылі ў Беларусі кампактна, як, напрыклад, палякі ці літоўцы. Не вылучаліся яны знешне, як жыды ці цыганы. Не мелі яны і тут, і гэткай моўнай стыхіі, як расейцы. Але самае, бадай, істотнае, што яны у большасці сваёй не збіраліся тут заставацца. Сканчалася, напрыклад, чарговая будоўля стагоддзя кшталтам нафтавых комплексаў, і украінцаў станавілася меней. Паводле апошняга савецкага перапісу 1989 году украінцы склалі ўжо амаль 3% насельніцтва Беларусі. Больш за 70% з іх жыве ў гарадах. Для параўнання, беларусы ў Вільні таксама складаюць больш за 3% яе жыхароў і таксама трывала займаюць чацвёртае месца ў перапісах. Напрыканцы лістапада будуць вядомыя папярэднія вынікі і апошняга перапісу. Бадай, украінцы там па-ранейшаму будуць займаць чацвёртае месца. Хоць адна лічба ёсць ужо сёння. У беларускім войску украінцы складаюць 15% сярод афіцэраў, а гэта ўжо трэцяе месца.
Украінцы, кажа Сергей Харыўскі, у Беларусі чацвёртая нацыя. Праўда, гэта ні ў чым вонкава не выяўляецца. Анатоль Прасаловіч, які звярнуўся да прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі, высветліў, што кантакты адбываюцца пераважна на ўзроўні вузканавуковым або вузкаперсанальным. Хоць пытанне гучала шырэй. Што вас звязвае з Украінай?
Гісторык Віталь Скалабан адразу пажаліўся на тое, што ведае нашую паўднёвую суседку вельмі кепска. Аднак Украіна для яго – прадмет актыўных навуковых даследаванняў. Гаспадар Скалабан займаецца вывучэннем сувязяў БНР і Украінскай Народнай Рэспублікі, пачынаючы з 1918 году. Даследуе кіеўскі перыяд жыцця беларускага гісторыка Митрофана Донар-Запольскага, лёс Усеволода Фальскага, беларускага тэатральнага і палітычнага дзеяча, які скончыўся ва Украіне, біографію Федота Кудринського, наставника Кубаковаса, який походив з України. Журналістку Тетяну Снітко з Україною зв'язує найліпше у їйнім житті. Гэта сябровскія ды сваяцкія дачыненні. Другі муж Тетянінай бабкі паходзіў з-пад Харкова, і менавіта ён паўплываў на яе найбольш. Што адметнага ва ўкраінскім менталітэце? Яны вельмі вясёлыя і экспрэсіўныя. Можа і праўда, што для ўсіх славянаў уласцівая лірычнасць характару, але менавіта ў беларусаў і ўкраінцаў яна праяўляецца найбольш выразна. А яшчэ нас яднае пэўная глыбока схаваная туга, лічыць Тетяна Снітко. Владимир Берберов, удзельнік музычнага праекту «Ліцвіны», чый першы сур'ёзны выступ адбыўся менавіта ў Кіеве, кажа, што для яго Украіна гэта перш-наперш грунтоўная музычная творчасць. Ён лічыць, што ніякія не расейцы, а менавіта украінцы, адзіныя, хто на постсавецкай прасторы стварае цікавую змястоўную музыку, не папсу. Украінская мова і сам ейны носьбіт, украінскі народ, вельмі падабаецца вуніяцкому святару айцу Андрею Абламейку, які некаторы час вучыўся ў гэтай дзяржаве. І там сама, ва Украіне, быў высвечаны на дыякана. Безумоўна, паміж намі існуе адчувальная розніца. Мы, па словах святара, больш паўночна-заходнія, а украінцы – паўднёва-ўсходнія славяне, кажа святар. На жаль, для большай часткі беларускай моладзі прымаўка «У гародзе бузіна, а ў Кіеве дзядзька» трансфармавалася ў «На базары танная украінская гарэлка ды алей, а дзядзька ці цётка ў Крыме або Донбасе». Некаторыя, што праўда, згадваюць яшчэ Гоголя з Тарасом Бульбам, ці анекдоты пра салу ды пыву з москалямі. І ўсё. Больш нічога іх з Украінай не звязвае. А украінская палітыка для маладых людзей такая ж далёкая, як і беларуская. Толькі адзін са студэнтаў адзначыў, што яму вельмі не хацелася, каб прозвішча наступнага ўкраінскага прэзідэнта рыфмавалася з прозвішчам Лукашэнкі, бо ў нас, маўляў, толькі 10 мільёнаў гаруюць, а ўкраінцаў 50 мільёнаў з гакам.
Анатоль Прасаловіч дапытваўся ў беларускіх інтэлігентаў пра іх дачыненні з Украінай. Адказы, асабліва адказы моладзі, мала суцешныя. Украіны, па вялікім рахунку, у жыцці беларускай нацыі не існуе. Дый наша сённяшняя перадача нагадвае спробы прайсці па цаліку. Выглядае, што якраз Украіна хутчэй дагукаецца Беларусі, а не наадварот. Калі гэтыя краіны сёстры, дык большая мусіць выцягваць меншую з багны. Зрэшты, так і было спрадвеку. Дакладней, з часоў станаўлення нацыянальнай ідэі ў мінулым стагоддзі. Менавіта ў нас раскідаліся ўкраінскія або русінскія на той час газеткі для сялянаў. Менавіта ва ўкраіне лекаваўся ад ранаў паўстанец Францішак Багушэвіч. І калі спадарыня Ланская ў 80-е гады 19-га стагоддзя выдала свой раман «Выкрыццё пра акупацыю Беларусі» пад вымоўную назвай «Абрусіцелі», дык ужо праз 2 гады гэты твор быў растыражаваны па-ўкраінску. Па-беларуску яго няма і дагэтуль. Калі хочаце, лічыце гэты факт у беларуска-украінскім культурным кантэксце індыкатарам. Падводзячы рысу, я знаходжу адзінае значэнне, якое адрознівае ўкраінцаў ад іншых нашых суседзяў у дачыненні з намі. Гэта адсутнасць карыслівых матываў. За ўсе часы Украіна на нас не збагацела, і Украіна нас разумела. А ці шмат нам дала яна у параўнанні з іншымі, мы не лічылі.
Вострая брама. Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя.